sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna, Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Sherelon. Apa kabar Anda? Senang sekali untuk hari ini saya Niko Firza kembali dapat menjumpai Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Untuk edisi hari ini, Senin 27 Februari 2017, selamat datang pemimpin baru. Untuk Anda yang ingin berkomentar atau ingin menunjukkan, mengutarakan opini Anda, Sherelon, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa, walaupun Anda sibuk hari ini, Anda juga bisa mendengarkan sembari Anda beraktivitas melalui streaming di www.serambifm.com. Dan untuk hari ini, Sherelon sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung M. Nasir Nurdin. Assalamualaikum Bung Nasir.
Waalaikumsalam Niko.
Apa kabar Bung hari ini, sehat Bung?
Kabar baik Niko, Alhamdulillah. Kita sudah lama gak ketemu Niko ya.
Iya, sudah lama tidak ketemu. Dan ketika kita bertemu ternyata kita membahas tentang harapan baru ya, wajah Aceh ke depan Bung ya.
Saat kita ketemu sudah lahir pemimpin baru ya,
pemimpin baru ya, baik. Iya, ya, nanti kita lanjutkan lagi Bung Nasir dan Sedalon. Sebelum kami mulai perbincangan ini, terlebih dahulu kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut ini.
Selamat datang pemimpin baru. Tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada Aceh yang sangat kompetitif akhirnya sampai ke babak penting, yakni pengumuman hasil akhir rekapitulasi suara oleh Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh. Hasil akhir itu ditetapkan dan diumumkan dalam rapat pleno yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA Sabtu pekan lalu mulai pukul 9.30 hingga 18.40 WIB. Berdasarkan hasil rekap di tingkat provinsi, sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 6, Irwandi Yusuf Nova Iriansyah, unggul dengan perolehan 898.710 suara. Posisi kedua diraih oleh pasangan nomor urut 5, Muzakir Manaf, T.A. Khalid, yang meraup 766.427 suara. Lalu tempat ketiga diraih pasangan nomor urut 1, Tarmizi Akarim Maksalmina dengan perolehan 406.865 suara. Disusul pada posisi keempat, lima dan keenam berturut-turut pasangan nomor urut 4, Zaini Abdullah Nasaruddin, nomor urut 2 Zakaria Saman T. Aledin Shah, dan nomor urut 3 Abdullah Putih Said Mustafa Usap. Secara de facto, pilkada sudah menghasilkan pemimpin baru Aceh. yakni Duit Irwan Yusuf dan Nova Iriansyah. Kita ucapkan selamat kepada keduanya. Kemenangan tersebut tentu saja hasil kerja keras dan kerja cerdas dari pasangan ini dibantu tim suksesnya. Selain itu, konstituen tentunya punya alasan rasional memilih Irwandi untuk kembali memimpin Aceh. Lebih dari itu, Nun di Lauh Mahfud sudah digariskan Allah bahwa Irwandilah yang akan memimpin lagi Aceh untuk 5 tahun ke depan. Menariknya, 5 hari sebelum rapat pleno hasil rekap suara Pilgub ini diumumkan, Muzakir Manaf sudah bertemu Irwandi di sebuah rumah di Kampung Pinang, Banda Aceh. Dalam pertemuan rekonsiliasi pasca pilkada itu, keduanya sudah sepakat untuk menghargai apapun hasil keputusan KIP Aceh. Ini sebuah langkah maju dan teladan yang membanggakan, karena menunjukkan kedewasaan Mualim dan Irwandi dalam berdemokrasi. Bahwa kemudian tim pemenangan Mualim T.A. Khalid menolak hasil pilkada dan meminta dilakukan pemungutan ulang, sebagaimana mereka suarakan di dalam rapat pleno KIP maupun saat konferensi pers, itu harus dipahami sebagai hak setiap kontestan pilkada. Apalagi yang mereka persoalkan bukanlah perbedaan suara antara paslon 6 dan 5, melainkan lebih kepada proses dan pra-pilkada yang mereka klaim syarat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Kita tunggu apa reaksi Panwasli Aceh atau bahkan Mahkamah Konstitusi nantinya setelah menerima resmi gugatan paslon nomor urut 5. Harapan kita, sengketa pilkada Aceh bisa diselesaikan dengan bijak dengan tetap menjunjung tinggi norma hukum. Dan akhirnya, kita ucapkan selamat kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih. Setelah dilantik Juni nanti, pimpinlah Aceh ke arah yang lebih baik, ke arah yang membahagiakan setiap hati rakyat dan membuat harkat martabat mereka meningkat. Semoga.
...90,2 Seramba FM, selamat datang pemimpin baru. Itu yang menjadi topik pembahasan kita hari ini, Sherelon. Dengan semangat baru, pemimpin baru tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0651637172... ...atau di 0811689020. Jangan lupa, Anda juga bisa mendengarkan via streaming di www.serambafm.com. Saya masih bersama Bung M. Nasir Nurdin, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Baik Bung Nasir, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi memilih topik ini untuk kita perbincangkan hari ini, Bung?
Ya Niko, bahwa kita memang baru saja menyelesaikan tahapan puncak ya, dari Pilkada Aceh 2017, yaitu pencoblosan pada 15 Februari 2017 lalu, dan akhirnya dari 6 pasangan calon gubernur, wakil gubernur Irwandi Yusuf dinyatakan atau ditetapkan oleh KIP sebagai gubernur terpilih berdasarkan raihan suara tertinggi. Sejak awal kita terus memantau ini proses pilkada dari tahap ke tahap. Selama Indonesia terus memantau ini, mendampingi dan menyuarakan apa yang terjadi dalam di ranah pilkada tersebut kepada publik. Dan akhirnya setelah ada keputusan KIP seperti itu, langsung kita sebagai media massa mengucapkan selamat kepada paslon terpilih. Oleh paslon terpilih yang sudah ditetapkan secara resmi berdasarkan penghitungan suara, rekapitulasi suara oleh KIP 3 hari lalu ya. Yeah. Ya, mudah-mudahan ini tentu menggeser isu lainnya. Yeah. Nah, ini salah satu klimaks dari proses pilkada tersebut. Dan kita mengucapkan selamat kepada pemimpin baru Irwandi Yusuf Nova Iriansyah. Mudah-mudahan ya ke depan Aceh semakin baik gitu.
Baik, Niko. Ya sudah pasti adalah tidak ada pilkada ulang ya.
Iya, tidak ada pilkada ulang kalau menurut Gubernur Aceh nanti ya, 2022 ya.
2022 akan kita tunggu kembali. Baik, ya kita lanjutkan lagi nanti Bung Nasir dan Shadalon, kita break sejenak. Kami akan bergabung juga nanti dengan narasumber kita Baipon, pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada. Pastikan Anda bersama kami sesaat lagi kami kembali. 90,2 Serambi FM, Shadalon, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang terkait dengan topik kita hari ini, selamat datang pemimpin baru. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Shadalon, sesaat lagi kita akan terhubung dengan narasumber kita Baipon, yaitu pengamat politik dan keamanan Aceh, Aryos Nivada. Baik Bung Nasir, kalau kita melihat kondisi Aceh saat ini ketika Irwandi kembali, bukan kembali tapi dia comeback ya. Kalau kita lihat di salah satu media cetak di Aceh juga dikatakan sang kapten kembali katanya, demikian ya. Apakah banyak hal yang sudah menanti?
Ya, ada salah satu isu yang dijual oleh Irwandi Nova pada saat kampanye, yaitu isu JKA ya. Dan harus diakui masyarakat Aceh sangat menanti-nantikan realisasi dari penyempurnaan JKA BPJS ini.
Baik ya, kita terima penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana Pak?
Oh ya, dengan Bang Mahyudin di Sabang.
Oh, dengan Bang Mahyudin di Sabang ya?
Iya.
Oke, silakan Bang Mahyudin, bagaimana tanggapannya terpilihnya Irwandi kali ini?
Ya, itu kan berkat kerjasama yang Mbak Indra. Irwandi memang kita menjuluki juga dari kelompok-kelompok kita juga. Karena kita melihat ke depannya mungkin Aceh bisa berubah.
Iya.
Pun nanti Irwandi memimpin lagi, harapan bagi kita masyarakat yang masalah kesehatan memang katanya dilanjutkan lagi.
Iya.
Ini kan ada kebaikan juga bagi kita untuk 5 tahun kemudian. Kita masyarakat mengharapkan apabila Irwandi ini akan dilantik nanti.
Iya.
Kita baru dulu birokrasi pemerintahan. Sekarang birokrasi mungkin terburu.
Ya kan?
Iya. Masalah instruksi pemerintah kita harapkan bisa diatasi dengan baik. Bila Irwandi nanti terpilih. Kita masyarakat mengharap kepada siapapun nanti. Baik bupati, wali kota. Ini harapan kita. Coba benahi dulu. Kan belum selesai. Memang berat hadapan ke depan nanti, apalagi kita di era zaman global sekarang. Mungkin ini harapan saya saja, mungkin ada yang menyampaikan lagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah tersambung dengan Aryos Nivada di ujung telepon. Assalamualaikum Bung Aryos.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Serambi FM dimanapun Anda berada.
Iya, Anda begitu tampak semangat juga hari ini. Apakah pilihan Anda memang betul-betul keluar sebagai the winner?
Oh, saya no comment karena ya, saya menjawab itu karena itu biarlah menjadi
baik, baik, baik. Iya, ya, yang penting Anda menyambut dengan gembira, Bung ya.
Iya, saya ikut serta dalam pemilih.
Iya, baik, baik. Ada Bung Nasir di samping saya, ingin disapa dulu Bung Aryos.
Ya, selamat pagi Bang. Bang Nasir, sehat?
Alhamdulillah, yo sehat. Kalau Aryos sehat, saya juga sehat.
Siap, siap.
Baik. Yang paling rajin mengirim
Tulisan.
Tulisan,
komentar. Ya. Baik, baik. Bung Aryos, sebelum saya serahkan ke Bung Nasir, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda terlebih dahulu. Saya tidak tahu apakah Anda membaca postingan Facebook dari Irwandi Yusuf yang bunyinya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ya, kata-kata itu kan kalau kita lihat dari terjemahan dalam surat Al-Baqarah ayat 156, itu kan dikatakan orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Menurut tanggapan Anda dengan terpilihnya Irwandi saat ini, apakah Irwandi melihat posisinya saat ini hal yang dihadapi ke depan ini adalah bentuk musibah atau bagaimana, Bu?
Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengatakan bahwa pemimpin yang terpilih hari ini itu memiliki tanggung jawab yang sangat berat.
Iya.
Kok bisa demikian? Saya simpulkan karena di dalam kepemimpinan pada tahun ini, ya, itu dihadapin bagaimana sosok pemimpin mampu membawa perubahan Aceh dari sisi kemandirian, dari sisi keamanan dan pembangunan. Hal ini dikarenakan faktornya kita akan keterbatasan dana OSUS.
Iya.
Nah, dana OSUS itu dari 2008 sampai 2022 itu 2% dari dana DAU nasional.
Iya.
Terus 2022 sampai 2027 itu 1% dari dana DAU nasional.
Iya.
Nah, manakala kalau umpamanya pemimpin itu tidak memiliki kapasitas, visi yang baik, birokrasi yang baik, tim yang solid, ya, itu tidak akan pernah bisa membawa perubahan bagi Aceh ke depannya. Khususnya untuk membuat Aceh lebih mandiri dari sisi pembangunan, dari sisi kesejahteraan, ya, dan lain-lainnya. Nah, dalam konteks dari pertanyaannya, kenapa ada pernyataan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Nah, itu kan menjadi beban berat bagi dirinya. Jadi, pemaknaan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini bukan pemaknaan bahwa ada musibah, tapi bagaimana beban yang berat itu, ya,
baik.
Itu menjadikan bagian tanggung jawab sekaligus, ya, apa istilahnya, ya, pertanggungjawaban terhadap Tuhan dan juga masyarakat Aceh. Nah, itu menjadi beban berat bagi Irwan Yusuf. Di tangan Irwan Yusuf, ya, kita berharap, ya, bahwa nantinya dia mampu melakukan hal-hal yang robot, yang inovatif, kreatif, ya, tentunya berdasarkan apa yang menjadi rancangan di RPJM, ya, yang RPJM itu berisikan, ya, visi misi dan program-program dan janji-janji politik dia. Nah, tetapi tetap orientasinya bagaimana membawa Aceh lebih mandiri, lebih baik dari sisi pembangunan, lebih sejahtera, dan dari segi keamanan kondusif, seperti itu.
Baik, ya, silakan Bung Nasir.
Iya, jadi makna dari innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini saya teringat dengan kalau nggak salah salah seorang khalifah kita Abu Bakar, ya. Ketika diberikan jabatan khalifah, beliau berucap juga demikian.
Ini
amanah ini dianggapnya sebagai sebuah
sesuatu yang sangat berat sekali.
Berat, ya. Jadi itu. Jadi saya pikir wajar-wajar saja yang terlontar apa yang disampaikan
Wandi.
Ya, Bung Arios, memang ke depan ini sangat berat, ya, mengurus Aceh, ya, Bung Arios, ya.
Ya,
berat karena menuju semakin menipisnya dana OSUS, ya.
Iya.
Semakin menipisnya bahwa sampai 2022 2%, kemudian selanjutnya tinggal 1%. Sampai sekarang pun kita melihat Niko, tidak ada yang monumental yang dilakukan. Enggak ada yang bisa kita tunjukkan sebagai contoh ini loh. Proyek-proyek dari OSUS yang yang monumental sekali di Aceh belum ada. Ya, mudah-mudahan lah ke depan, ya, apa yang menurut Bung Arios ini yang paling strategis harus dilakukan oleh pemerintah baru nanti untuk masyarakat.
Ya, paling strategis ini kan kalau kita bicara hal-hal yang paling strategis, ya, untuk ke depannya jika dihadapin pada tataran kepentingan publik, ya. Maka yang paling penting adalah reformasi birokrasi terlebih dahulu, ya. Kenapa penting reformasi birokrasi, ya? Hal ini dikarenakan, ya, amburadurnya pelayanan publik itu juga karena pengaruh reformasi birokrasi, ya. Di mana birokrasinya itu tidak memiliki tingkat kinerja yang baik, ya. Sesuai dengan apa yang menjadi sesuai apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan, dan juga tidak bisa mampu menjalankan apa yang menjadi ketentuan di dalam RPJM, sehingga ini menjadi kacau, ya. Makanya mau nggak mau, ya, kedepannya ini menjadi prioritas terlebih dahulu untuk melakukan reformasi di birokrasi, seperti itu. Selain itu juga yang perlu dilakukan bagi saya melihatnya, ya, ada empat hal penting kalau saya catat, ya. Itu selain birokrasi, ya, bagaimana mewujudkan semacam kayak RPJM yang betul-betul tersinergis, ya, dengan kabupaten level kabupaten kota. Sehingga nantinya ya itu tidak saling lead sendiri di masing-masing kabupaten kota, tapi menjadikan Aceh menjadi satu konsep yang linkage, saling menyatu. Nah, ini diperlukan penyusunan dalam SPJM itu yang melibatkan seluruh level kabupaten kota.
Iya, iya, iya.
Pasca Irwandi terpilih ini, maka harus dilakukan bagaimana rumah transisi itu yang nantinya menyusun RPJM yang itu termaktub di dalam visi misi dan program-programnya dan janji politiknya Irwandi itu masuk dalam RPJM. Nah, tapi juga RPJM itu juga jangan sangat pro kepada wilayah Timur Utara, tapi betul-betul memperhatikan aspek kebutuhan di setiap kabupaten kota sehingga tidak ada yang namanya muncul konflik atau kecemburuan ya di masing-masing level kabupaten kota. Namun itu menjadi rasa kepemilikan ya, di mana setiap daerah mendukung daerahnya sendiri secara lokal dan namun juga mendukung ya kebijakan atau program-program secara kebijakan provinsinya. Itu penting dilakukan. Nah, hal yang lain juga yang saya catat adalah bagaimana fungsi-fungsi SKPA ya. Itu juga dipantau secara benar oleh satu, apakah nanti membuat satu institusi lagi atau memang diperankan oleh institusi yang memiliki fungsi memantau kinerja SKPA. Kalau kita berharap kepada parlemen, walaupun parlemen juga menjadi bagian penting di dalam bagaimana melakukan evaluasi kinerja SKPA, tapi itu kan tidak juga memberikan efek. Tapi bagaimana reward dan punishment itu juga harus diberikan ketika SKPA yang berhasil menjalankan program-program dan kebijakan sesuai apa yang menjadi ketentuan dalam RPJM. Nah, ini yang penting yang harus dikedepankan nantinya. Nah, hal lain yang juga harus dilakukan, bagaimana ya membangun komunikasi politik terhadap parlemen kedepannya oleh Irwandi Yusuf. Kenapa? Apapun cerita, posisi tawar secara kekuatan politik di parlemen ya, Irwandi masih kalah. Namun ketika komunikasi politik intensif ya dilakukan Irwandi, tentunya ini membawa perubahan dalam bagaimana mendukung langkah-langkah Irwandi dan Pak Noveriansa untuk mewujudkan apa yang menjadi perencanaan di dalam visi misi dan program-program mereka. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya kalau memang diperlukan satu rekonsiliasi ulang ya terkait dengan Mualim dan seluruh stakeholdernya. Stakeholder dalam pengertian jajaran PA dan SKPA ya, maupun partai pengusung ya, dilakukan di publik itu juga bagus. Nah, tapi juga yang paling penting menurut saya ya, bagaimana kedekatan emosional yang harus dilakukan oleh Irwandi Yusuf terhadap mereka-mereka dalam tanda kutip pihak yang kalah ya. Jadi jangan menjadikan pihak yang kalah itu sebagai orang yang ditinggalkan, tapi dilibatkanlah mereka di dalam bagaimana berpartisipasi aktif untuk mendukung pembangunan Aceh ke depannya. Itu menurut saya.
Beberapa hari lalu kita dihebohkan juga dengan dalam tanda kutip rekonsiliasi pasca pilkada antara Irwandi dan Mualim. Ini apa artinya ini menurut Anda?
Ya itu ini gini, saya melihatnya bahwa kedewasaan di dalam politik Mualim atau Mujahidin Manap dengan Irwandi itu bisa dibilang sudah menunjukin itikad baik ya dalam hal kedewasaan berpolitik mereka ya. Di mana mereka paham dan bijak melihat keadaan bahwa ketika tidak ada rekonsiliasi di atas meja makan itu tentunya akan mempengaruhi gesekan yang lebih kuat di level bawah atau grassroots. Nah, untuk itu mereka dengan kesadaran diri dan tanggung jawab moral yang melekat terhadap diri mereka karena mereka juga bagian dari elit politik dan karena mereka juga memiliki basis pengaruh yang kuat, maka mereka melakukan hal itu. Nah, dengan demikian saya melihat bahwa posisi cara berpolitik ke kedua orang-orang itu juga menjadi contoh bagi kader-kader baik itu dari kadernya Irwandi Yusuf atau simpatisan Irwandi Yusuf maupun dari kader atau simpatisan dari Mujahidin Manap. Nah, ini menjadi hal yang saya bilang suatu hal yang berbeda di dalam berpolitik di Aceh. Ketika Mualim itu menunjukkan sikap legowonya, namun sangat disayangkan, sekali lagi, namun sangat disayangkan masih ada kader-kader ya maupun pihak-pihak dari Partai Aceh ya itu tidak menerima. Nah, tentunya kalau umpamanya ketidakpenerimaan itu ditunjukin dengan fakta dan bukti-bukti, oke, monggo. Ya, jangan menuntut pilkada ulang. Nah, kalau untuk menuntut pilkada ulang, tunjukin mana bukti-buktinya. Nah, kalau ada bukti, monggo, lakukan melalui mekanisme hukum. Nah, ada mekanisme melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kalau umpama tidak kuat bukti dan bukti akurat, ini menjadi juga bola panas dan blunder bagi mereka. Ya, dianggap aja mereka, oh ternyata mereka cuma main-main saja untuk sengaja membuat kacau keadaan. Nah, hal ini juga menjadi nilai negatif di mata publik. Tapi kalau umpamanya, bayangkan, kalau umpamanya ya, Partai Aceh ya dan Mualim dan jajarannya menerima dengan legowo,
iya,
dan itu akan menjadi efek yang luar biasa secara positif. Akan mengalir deras yang namanya simpatik, yang mengalir deras yang namanya dukungan, yang nantinya itu akan mempengaruhi ya kursi di pileg 2016 nantinya. Nah, tapi kalau umpamanya terus rutin dikocok, dipekacau, ini juga akan mempengaruhi jumlah kursi atau dukungan politik masyarakat terhadap Partai Aceh. Jangan sampai ini semakin menurun jumlah kursi Partai Aceh. Bagusnya adalah bagaimana melakukan otokritik internal, apa yang lemah, apa yang kurang, lalu diperbaikin untuk bagaimana membuat posisi Partai Aceh semakin kuat kembali pada periode 2019 dan juga semakin eksis ketika di periode pilkada 2022.
Oke. Pembangkangan dilakukan oleh sejumlah kader di lapangan, kader PA. Ini apakah karena komando tidak jalan lagi atau suara Mualim tidak dianggap dalam tanda kutip keramat lagi gitu?
Saya tidak bisa menjustifikasi apakah tidak kuat petutuh atau petuahnya dari menjatir mana terkait masalah instruksi agar jajarannya atau simpatisannya tidak melakukan itu. Nah, mungkin dalam kacamata sikap berdemokrasi wajar saja, ya. Siapapun berhak mengutarakan pendapat dan juga keinginannya. Namun pendapat dan keinginannya itu harus dibangun dengan basis rasionalisasi yang kuat dari sisi pembuktian. Kalau hanya sekedar menuntut pilkada ulang tanpa ada pembuktian yang kuat, ini sama juga menunjukkan bahwa tidak menerimanya, tidak ada sikap kedewasaan, sikap kesatria di dalam bagaimana bertarung. Nah, hal ini juga akan mencerminkan bahwa elit politik dari Partai Aceh ternyata nggak siap untuk menerima kekalahan. Tapi kalau umpamanya mereka siap menerima kekalahan, nah tentunya ini menjadi energi baru yang dimana sekali lagi simpatik akan mendukung sangat kuat kepada ke Partai Aceh, dan nantinya muara akhirnya itu akan ada dukungan secara masif atau dukungan secara besar ketika pelaksanaan pileg 2019 nantinya.
Baik, ya. Okay. Sebagai closing statement mungkin dari Anda, Bung Aryo, secara keseluruhan, Anda melihat pelaksanaan pilkada kali ini seperti apa, Bung? Apakah memang patut dijadikan contoh? Karena ada beberapa pihak mungkin mengira pelaksanaan pilkada kali ini penuh dengan hal-hal yang bisa mengancam keamanan, demikian.
Tidak. Saya melihat disinilah hadirnya yang namanya negara dan pemerintah. Coba bandingkan para pendengar sekalian. 2012 terjadi yang namanya penembakan. 9 orang Jawa meninggal. Pengeboman di mana-mana dan lain-lain. Tapi dalam konteks hari ini, dalam pelaksanaan pilkada hari ini di 2016, telah terjadi yang namanya keadaan relatif kondusif. Walaupun kita akuin ada perusakan APK, ada gesekan, ada kekerasan, tetapi tidak berujung yang namanya nyawa itu melayang. Itu satu hal dalam catatan saya. Nah, yang terpenting yang ingin saya katakan kepada Irwandi Yusuf dan Nova Iriansa adalah bagaimana mereka berpijak terhadap aturan regulasi dalam memimpin, dan juga jangan mendengar pembisik-pembisik yang cenderung merusak dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ketika tata kelola pemerintahan rusak karena pembisik-pembisik yang dalam tanda kutip haus kekuasaan karena lantaran kontribusinya, kan saat ini kan ada penyakit yang cenderung penyakit yang cenderung terinfeksi, penyakit mendaku. Maksudnya gini, saya yang hebat, saya menangkan Irwan Yusuf, saya yang ini itu sedang melanda sekarang. Penyakit mendaku namanya, virus mendaku. Nah, ketika virus mendagu ini menjalar kemana-mana dan tidak bisa dinetralisir oleh Irwan Yusuf juga, ya itu kan menjadi polemik atau menjadi konflik di antara mereka. Yeah. Bagusnya ya betul-betul dikaji siapa yang betul-betul bekerja ketika tidak ada duit. Ini Irwan Yusuf ada duit loh bekerja loh dalam catatan. Tidak ada duit dia bekerja dalam tanda kutip ya, nggak duit ada tapi tidak seperti kandidat lain loh.
Yeah,
nah. Yeah. Ini menjadi catatan. Kenapa? Karena ada nilai kerelawanan yang hadir di kalangan simpatisan atau pendukung atau tim sukses mereka. Nah, seharusnya itu juga harus di apapun cerita tidak ada yang gratis dalam dunia politik. Itu yang poin penting. Tapi harus dikelola dengan baik sehingga itu menjadi bagian dalam mendukung kerja-kerja di pemerintahan dan kerja-kerja dalam kerja-kerja juga membuat perubahan bagi Aceh dari sisi pembangunan, kesejahteraan dan lain-lain.
Baik ya. Oke. Terima kasih Bung Aryos atas pandangan Anda dan juga waktu Anda.
Bang Nasir dan para pendengar, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan ya.
Oke. Oke, sip.
Oke. Baik, terima kasih Bung Aryos. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya, itu dia Cedalun. Perbincangan kita dengan pengamat politik dan keamanan Aceh. Dan satu hal juga yang dititipkan pesan kepada Irwan Nova adalah jangan dengar pembisik-pembisik dan jangan ada virus mendaku ya. Ya baik, kita nanti kembali lagi Bung Kasir dan Shadalon, kita akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini.